подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. А так само удельники нашей сегодняшней гутарки – это эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Игорь, привитание. И керавник фонду допомоги белорусам «Байхелп» Алексей Лявончик. Алексей, привитание.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это интервью до рации офису президента Украины Алексея Арестовича Еврорады. Это было недавно дадено интервью, великое интервью на годину, где Арестович сказал амаль цалком про Украина-белорусские отношения. Але мы будем говорить, я думаю, больше широко все-таки про политику Украины, про политику Киева, а не только про меркование Арестовича, бо его прозвище Арестовича, не Зеленский, он не есть той, кто формулирует как бы кончатковое решение Киева, тем не менее. Вот это интервью выкликало в Беларуси, сярод белорусов, скажем, великие дискуссии, спречки. И вот давайте пойдем по пунктам, начнем с самого такого, как бы, ну, может, горячего пункта, который вот выкликал спречки. Арестович потлумачил, что на его погляд Зеленский не сустракается с Тихановской, потому что Александр Лукашенко может резко и нервово отреагировать на это персонально. А нам треба, как он резко и персонально реагировал в ситуации, когда российское войско використовывает белорусскую территорию для агрессии супер нас, задал риторичное питание Арестович. Игорь, ну вот господар Арестович поклопотился, как бы не нервовать Александра Лукашенко. Почему эта логика не уживается относно Путина? Ну, Путина, может, так само не треба нервовать. А там это не працуе, а адносна Лукашэнкі чамусь ты працуе, чаму?
Ну я б сфармуляваў гэта крышку больш шырока. Таму што агульны дыскурс, ну прынамсі, наколькі я ведаю, з аднаго боку, так, падчас пачатку вайны было досыць жорсткае стаўленне, калі беларускія афіцыйныя ўлады паспрабавалі нейкім чынам, скажам так, юліць і ухіляцца ад удзела беларускіх войскаў у наступе, то з пункту гледжання тактычных інтарэсаў, у прынцыпе, вайну. Гэта падчас вайны. Да вайны пытанне суб'ектнасці. Умоўна кажучы, я разумею і да вайны, і зараз для офіса пані Ціхановскай крытычна важна зрабіць селфі Зеленскі. Таму што перамовы яны перадбачаюць, ты нешта кладзеш на стол, некую прапанову. Адказ чуеш прапанову твайго партнера. А з пункту гледжання прапановы для Украіны, па вялікім рахунку, больш-менш адэкватных, чым офіс Ціхановска, там ці група Латушкі, там ці група Цыпкала могуць быць карыснымі, не прагучаў. Адпаведна, асабліва падчас вайны. У офісе Зеленскага міністэрства абароны ведаюць, што такое супраціў. Яны супрацоўнічаюць з кіберпартызанамі. Яны ведаюць некалькі яшчэ груп. І на гэтым фоне, ну, лагічнае пытанне Ціхановскай. Ну, цалкам логічна. І сыходзячы з гэтага, навошта рабіць сустрэчы, якая нічога на гэты час не вырашае, нічога не значыць, але якая можа, ну, рэальна дадаць нейкіх фарбаў у падзеі на беларускім накірунку.
Алексей, а у мяне да вас пытанне наконт вот этого выказвання не столькі нават пра адносіны Ціхановскага, Зеленскага, а адносіны да Лукашэнка, што вот не трэба яго нерваваць. Барані Бог, ён рэзка адрэагуе. І нават, дарэчы, стылістыка, калі вы звернулі ўвагу Арестовіча, ён некалькі разоў, Александр Ігоравіч тое, Александр Ігоравіч тое, но ему не прыйшло ў галаву казаць Владимир Владимирович тое. Ну, адзін раз так можна сказаць з іроніяй, а ў дадзеным выпадку он раз пяць сказал Александр Егорович, он сдается ни разу не ужил его прозвище Лукашенко. Вот как бы про что это свечит и чему это так? Как вам бачится?
Как я бачу, да, ну Арестович, конечно, окей, давайте скажем так. Я разумею все про агульнапалітычны палітычны інтарэс. Тое, што ёсць маральнасць, ёсць інтарэсы дзяржавы. Окей. Але вот, напрыклад, Ігар сказаў, чаму сустракацца з Ціхановскай, калі не зразумела, калі я правільна зразумеў, калі не зразумела, хто такая Ціхановская. Ну, усе еўрапейскія лідары сустрэліся з Ціхановскай, а вот Зеленскі адзін не сустрэўся, таму што яму не зразумела. То бок усё Еўропа зразумела, хто такая Ціхановская, а Зеленскі не барака, вот зусім абсалютна не втупляе, хто такая Ціхановская, найміце яму, калі ласка, некалькі дзясяткаў дарацаў, як я патлумачыць, хто яму такая Ціхановская, разумееце? Ну гэта ўжо як бы смешна, ён павінен ведаць, хто такая Ціхановская. Мы дзелім з Украінай мяжу даўжынёй 1000 кіламетраў. Гэта вельмі вялікая мяжа. Вот я, дарэчы, учора даведаўся, што такой мяжы нават у Францыі няма ні зводнай абсалютна еўрапейскай краіны. У Францыі самая даўгая, прабачце, мяжа автоп з Бразіліяй у заморскім дэпартаменце. Але Францыя ведае пра тую мяжу, а мы, Украіна, пра 1100 кіламетраў на поўначы не ведае. І не думае, што там трэба нешта вывучаць, што вот над намі навісае такое вот. Ну, як бы я спісваю гэта на тое, што Украіна абсалютна, я пад Украінай маю на ўвазе менавіта палітычны клас, абсалютна не ведае, што адбываецца ў Беларусі. Яны не хацелі гэтага ведаць гадамі і працягваюць не хацець гэтага.
Алексей, а вот у мяне такое практычнае пытанне, ну, рэчышчы гэтага. Наколькі я разумею, вот, із заявы Арыстовіча, із, дарэчы, з заявы Зеленскага, вот я сябе запісаў 5 красавіка, он сказаў, мы бачым, што Лукашэнка нешта, некія крокі рабіў, каб не ўступіць цалкам вайну. Іншымі словамі, Кіев сыходзіць з таго, што пэўную аўтаномію Лукашэнка мае. Ад яго рашэнняў нешта залежыць. Менавіта таму, скажам, той жа Арыстовічы кажа, мы не хочам яго раздражняць, каб барані Бог не азлобіўся і не сказаў, не, вот пашлю войскі свае. Вось на ваш погляд, наколькі гэта як бы адэкватна, можа, нават рацыянальна, вот тут ёсць нават пытанне рацыянальнасці. Можа, Лукашэнка просто марыянетка, так сказаць, як я не ведаю, як Пушылін. Ну, якая аўтаномія ў Пушыліна? Ніякай. Можа, і ў Лукашэнкі няма, і таму, чо они перемаюцца? Чо они так клапоцяцца, каб не барані Бог яго не пакуць?
Ну, я разумею рацыянальны бок, як бы, не гледзячы на тое, што мне не зразумела, чаму афіцыйны Кіеў не паклапаціўся павучыць, хто на версе над імі навісае, і так 20 год ужо. Разумею рацыянальны бок. У Украіне не трэба, каб у іх ляцелі ракеты. Гэта абсалютна цалкам усё для мяне зразумела. Ясна, што калі ў цябе ідзе вайна, ты будзеш размаўляць нават з д'яблам ці казаць, што д'ябл гэта не д'ябл. Вось, глядзіце, у яго там шорстка каціная пачала атрастаць, і ён на кошку пераўтвараецца, можа быць, і будзе такім самым ласкавым і пяшчотным, і гэтак далей. Гэта я ўсё разумею. Я пра рэалпалітык таксама ўсё цудоўна разумею.
А может, это не реал политика?
Але не трэба тады упіхваць нам пра маральнасць. Не трэба Польшы казаць пра маральнасць. Не трэба Болгарыі казаць пра маральнасць. Маральнасць нямецчыне спыніце пастаўкі газу. Ну, калі у вас маральнасць, то той бок работы.
Давайте пра газ пазней. Я вот все-таки вам задаў пытанне. Вот яны сыходзяць, відаць, з таго, што нешта залежыць.
Юрый, моя тэорыя ў тым, што ўсё-ткі Лукашэнка, Пуцін Лукашэнку гэтую вайнушку прадаў як кароткую папетаносную. Типа, украінская армія здасца за два дні, і ты на сваім шпіцы з канём в руках пройдзешся там парадам па Хрышчатыку. Да? Як вядома, Лукашэнка ў пройгрышнай авантуры не ўпісваецца. Абсалютна, нікогда. І вось калі ён зразумеў, што Пуцін яго прабачыць найкапітальна, то ён пачаў шукаць магчымасць выкруціцца. І, канешне, Лукашэнка мае аўтаномію. Лукашэнка не марыянетка Пуціна, як шмат хто лічыць. Ён захоўвае кантроль над генштабам, ён захоўвае кантроль над сілавікамі. То бок гэта быў такі трэйд-оф. Дай мне сваю зямлю, каб хуценька размазаць Украіну, а мы потым табе аддзячым. А як Лука паглядзеў на гэта, ён падумаў, не, я паведзэння, ідзіце адсюда. Я не хачу гэта ўмазвацца. І Пуцін, панятна, ну, як бы расійскія войскі адтуль выйшлі. Панятна, украінцы ім далі па зубах. Расійскія там яны вырашылі, што ім трэба канцэнтравацца на ўсходзе, піліць з усходу, яны вывелі з Беларусі. Я не ведаю, якая роль вываду канкрэтна незалежнасці Лукашэнка ад Пуціна ў вывадзе войск Расіі з тэрыторыі Беларусі, але па факце, я думаю, тут хутчэй зыграла
роль. А ў тым, што беларускія войскі не пайшлі ў Украіну, роля Лукашэнкі ёсць?
Я думаю, што тут ёсць роля больш нежадання ваяваць. У мяне няма, канешне, поўнай карцінкі, ні ў каго няма поўнай карцінкі, абсалютна, але тыя сігналы, якія прыходзяць нам, тыя сігналы, па каторых прыходзяць у Байсол, я падазраю, у іншыя арганізацыі, якія, ну, маюць нейкі, так сказаць, уплыў на нейкае меркаванне, яны кажуць, што ніхто абсалютна не хоча ваяваць. Ідэю імперскасці нельга прадаць беларусу. Абсалютна. То бок сказаць, вот нас, як я пісаў ужо ў Фейсбуку, у адрозненні ад сербаў, якія лічылі, што разам у іх ёсць пагаворка, што разам з Расіяй нас 150 мільёнаў, ці 140 ад таго, як яны з якой хуткасцю ў Расіі.
А без паўкаміёна, то есть пол грузавіка.
У нас пол кабана.
Алексей, давайте мы дадим слово Игорю. Игорь, а вот как вы видите, ну, бачите, коли и Алексей признает все-таки певную субъектность Лукашенко, як ніяк, то вот то, что белорусские войски не пошли в наступ на Украину, это... Дякую Лукашенко, грубо кажучи.
Ну,
Александру Григоровичу. Кажучи словами арестуют.
Ну, скажем так, тут питання, що було раніше, яйка чи куриця. Тому що Лукашенко, він натурально кандлявався з Путіним на той, як не удільніше. Тому що для Путіна було, був потрібен на певному етапі ввод білоруських військ. Але питання, що Лукашенко клав на карту. З одного боку, на мою думку, тут є дуже цікава річ, це різна, скажімо так, модальність санкційних тиску, щоб Лукашенко спробував ще заробити, скажімо так, на такій нанову контрабандній калітці. Ось. А друга річ, це справді настрої білорусів, нежадання воювати. І тут питання, що перше, чи то настрої білорусів, чи то, скажімо так, слово Лукашенко, яке він казав Путіну. Але по факту мы маем то, что мы маем. Это означает, что станом на сегодня белорусские войска в Украину не вышли. Тут Алексей сказал про каштовности и так далее, ну и реаль политик. Я хочу нагадать, что для Украины есть несколько червоных линий. И это одна из причин, почему у той же самой Тихановской есть проблемы на украинском накерунку. По каштовности Украина одной из первых у свете перестала называть Лукашенко президентом. Украина одной из первых у свете начала закрывать, скажем так, альбо робіць, ісці шляхом персональних санкцій, при гэтым цудоўна розуміючы, што эканамічныя абмежаванні, яны штурхаюць Беларусь у бок Расійскай Федэрацыі. Так вывучэнне Беларусі в Украіне не было. Гэта я сведчу. При гэтым зараз ёсць каласальны інтарэс. Але ёсць і інша справа. Калі ты вымагаеш, каб да цябе ставіліся з пункту гледжання каштоўнасці высокіх ідэалаў, то паглядзі, што ты рабіў сам. Для Украины червоная линия, Крым-Донбасс. Вот у меня вельми простое питание, что можно справдить, поглядевши интервью. Про сколько месяцев после первого питания Тихановская вытеснила себе отказ чи Крым? То же самое остатние лидеры новой оппозиции. Натурально, что для Украины, которая не зараз вступила в войну, которая находится в стане войны с Россией с 2014 года де-факто, гэта пытанне, яны з'яўляюцца багата чым вызначальнымі. І гэта пытанне, якраз такі да вайны, менавіта гэтае пытанне, гэта стала адной з прычынаў, чаму не было такой сустрэчы. Раз. А другая частка, пасля змены баланса сілы ў Беларусі, і зноў-такі пытанне суб'ектнасці, пытанне, што ты кладзеш на стол. І яшчэ раз прыводжу прыклад тых самых кіберпартызану супраціва іншых. Тых, каму ёсць што пакласці на стол, што прапанаваць, з ними розмовляють.
А ви не лічите,
хто хоче зробити селфі, їм кажуть, хлопчики, дівчатки, ви пригожі, але постойте у черзі. Після перемоги буде етап селфі. Махчина.
Ігор, а ви не лічите, що якби, ти ж партизани, ну, вони признають лідерство Тихановської, а Махчима в певному сенсі підпорядковуються йой? Ну, я розумію, що може бути така умовна,
Наколькі я ведаю, з тими, хто працює з тими ж самими партизанами, ёсць контакт у відповідних, скажімо так, ну, принамсі, політичних структур. Болі казати не можу. І гэтыя люди, гэта не Світлана Тихановська. Гэта то, що я ведаю. Магчыма, у мене хібна інформація.
Алексей, а зараз вот до той теми, яку ви вже закранули, зняли, вот ви і у себе в Фейсбуку є, это словы Арестовича про то, что ну, у нас же есть экономичный интерес. Он нам сказал, у нас же есть и гандаль, у нас есть экономичные связи и зараз. То есть это значит, ракеты летят из Беларуси, размяжу войски, ну, при нам все ходили, так сказать, десантники, и шли на Киев, а так можно зразуметь, что параллельно, значит, шел какой-то гандель, там, нафтопродукты, что. Ну, вот вы у себя в Фейсбуку обурились, а что вас обурило? Алексей.
А, окей. Трошки скончу на тему того, скажу на тему того, що ігри закрануло. Да, Тихановська вельми довго витискала з себе чикри, признаю. Але Україна вельми довго гандлявала бітумом у обиход санкцій Литви. Так що, пробачте, тут...
Хвилинку, санкції Литви. Литовська республіка і Україна – це все ж таки дві різні держави.
Я розумію.
І проведу інший приклад. Хвилинку. Зайдіть, коли ласка, на сайт Litgrid.eu. Це сайт литовського регулятора електросеток. Вот можете зробить это зараз. На заголовной сторонце стоит картинка, что с Беларуси перетоки ноль. Зайдите, коли ласка, во вкладочку «Дашборд» и поглядите «Transborder Flows». Литовская республика, перетоки у литовскую энергосистему не спынялись ни на секунду за опошние два ходы. И это приоритворится, что мы не будем куплять белорусскую энергию.
Правильно. Вы кажете про энергию. И, конечно, это ж нагода для Украины. Коли Литва заборонила транспорт калия у Клайпеду, это нагода для Украины сказать, а давайте мы будем гнать это про Одессу. То есть, ну, я маю на увазе не то, что там кто-то белый, кто-то черный. То бок ставить Беларуси у вину, например, той самой Тихановской, ставить у вину, что она не признала Крым, у меня так само, да, есть капитальное питание, чему это не было сказано одразу, у меня есть капитальное питание, что это были за заляцание до господара Путина усю дорогу, пока господар Путин не показал себе well, як господар Путин, да? Але так само казаць, што Украіна паступала маральна па ўсіх кірунках, калі Літва перастала пераспыніць. Я не кажу пра рынак электраэнергіі, але з іншага боку, хорошо, вы, мне кажется, зараз пра рынак электраэнергіі, Літва ніколі не спыняла, файн, хорошо. Скажыце, Украіна спыняла транспарт нафты і газу па сваіх нафтаправодах?
Не.
З Расіі не спыняла. Правільна. Скажыце, калі спыніла Літва транзіт калія і калі прыватныя літоўскія кампаніі таксама адмовіліся транзітаваць белкалій, што Украіна сказала, мы прынцыпова не будзем? Не, Украіна сказала, мы давайце мы вот тэарэтычна можам весці праз нашу тэрыторыю.
Гэта было цяпер давайце хвілінку. А цяпер давайце так, першае. Дамовы на транспартаванне газу. Апроч транзіцёрак, калі вы ведаеце гісторыю з украінскай ГТС і гісторыю з перамовамі пра гаранты ў тым ліку паставак газа на тэрыторыю Украіны, то большасць з гэтых дамоў, яна ўключае не два бакі, хоць плаціць рэальна «Газпром», яна ўключае тры бакі. Дзе ёсць пакупнік.
Окей.
Вот, пакупнік – это дзяржава Еўрапейскага Саюза. Гэта канкрэтна. На той момант была Польша, Німеччына, Аўстрія і так далі. Гэта адна з прычыну. Хаця, тэарэтычна, я прызнаю, што пры жаданні Украіна магла націснуць. Чаму не націснула, гэта пытанне.
Можна я вам пытаць?
Пытанне наступнае. Хвилиночку. По транзиту и так далее. На самом початку я сказал, что подход Украины с пункта влежения тиску на белорусские улады был вельми просты. С одного боку, так, свои интересы. А с другого боку, это пытание, что санкционный тиск не может штурхать Беларусь в обдымке России. Калийные санкции, я не знаю, просто это робили. Это было в интересах Уралхима. Станом и отповедно для Украины, и это огучивалось еще в 2015-2016 годе, зачепіць Беларусь на залежнасць ад транзітнага плеча, лагістычнага плеча, тое, што зараз робіць Расійская Федерацыя. Гэта было адным, ну, калі не з інтарэсаў на беларускім накірунку, то адным з прыоритэтам. Менавіта таму распрацоўвалі...
Падар Тышкевіч, мы не кажам пра тое, што было да пачатку вайны. Мы кажам пра тое, як Украіна прадае гэта зараз і тое, што адбывалася непасрэдна перад пачаткам вайны. Тое, што было ў 16-17 годзе...
Я пра тое ж самае кажу, што непасрэдна зараз. Калі гаворыцца пра транзіт калія праз сваю тэрыторыю, то яшчэ раз, гэта развіццё таго ж самага лагістычнага пліча і спроба зачапіць Лукашэнку за гэтую лагістыку, да, скажам так, забяспечыўшы сябе пэўны прэміальны становішча. Так.
Окей, хорошо.
Алексей.
Пытанне, секундочку, можна я...
Да, да.
Вы кажаце, контракт быў трохбаковы, то бок дзяржава Еўрапейскага Саюза. Так вось, калі Украіна тисне на державу Европейского Союза, как ты забронили, ты забронили присутность белорусских и российских перевозников на ее территории, то там так само, пробачьте, брали удел не некие неведомые мифичные люди у этих стосунков гандлевых, там брали удел фирмы Европейского Союза, на яких припало вельми великий удар за то, что в некий момент перевозки, при нам сейчасово, перервались. И тут Украина казала про моральность. шмат казала пра маральнасць, не гандлюйце з людаедам, не дазваляйце ім туды завозіць. Я кажу, спадарства, калі вы хочаце рабіць рэалпаліцік, усё, што вы кажаце, гэта нармальна, гэта рэалпаліцік. Але калі ласка, не гандлюйце тады гэтай маральнасцю на Европу. Тады Нямеччына, якая доўга адмаўлялася талкаць танкі на Украіну. Тады Аўстрыя, якая адмаўлялася ад расійскага, не адмаўлялася ад расійскага газа. Яны ўсе абсалютна таксама дзейнічалі ў сваіх інтарэсах, кіруючыся сваёй рэалпалітык. Але чамусьці вы талкалі на той бок маральнасць, але для нас вы патрабавалі вы думалі толькі пра свае ўласныя інтарэсы. Таму, калі ласка, давайце мы не будзем казаць пра тое, што Украіна мае рацыю, зыходзячы з сваіх інтарэсаў. Канешне, кожная краіна мае рацыю, зыходзячы з сваіх інтарэсаў. Але тады, калі ласка, не талкайце маральнасць у бок Беларусі. Не кажыце, што Нямеччына маральная, таму што яна падтрымлівае стасункі далей з Расіяй. Не трэба гэта. Ладна? Вось Балгарія, прабачце, апошняя. Балгарії Газпром не поставляє більш газу, а у Болгарії у енергетичному пирогу російська енергія складає 95%. Але чомусь Болгарія сказала, йдіть в пень. Ми більше не будемо, у нас тут з Азербайджаном хутка лінія скінчиться, у нас тут з Туреччиною є нейка, у нас є загружені сховища, то бок
нормально. Ви крышку не ту маєте інформацію. Росія пропонувала Болгарії платити рублями. Болгарія не супраць купляць расійскі газ, Болгарія
адмовілася рублямі. Але яны адмовіліся платіць рублямі, што фактычна азначала адмову адразу. Давайте не будзем гуляцца тэрміналогіяй.
Ігор, ну я бы сказаў, што размова не в канкрэтным прыкладзе. Наколькі я зразумеў аргумент Алексея, он палягае ў тым, што яго цёзка Арастовіч. Ён весь час падкрэсліваў: "Мы сыходзім нацыянальных інтарэсаў Украіны, больш для нас ўвогуле нічога не". Наколькі я разумеў думку вот Алексея Лівончыка, што якби Захад, калі вводзіць многія санкцыі, абмежавальныя меры, дапамагае Украіне, часам на шкоду сябе, сваёй эканоміцы, там сваім каким-то. Ён это робіць таксама выключна зыходзячы з нацыянальных інтарэсаў сваіх, ці не? Вот это пытанне. Вот я бы его так сфармуляваў, ветліва. Можа быць, не так рэзка, як лічыць.
Ну, давайте так. Дякувать Богу, по санкциям свой час доследовали историю, ну, прям все американские, европейские, можно у нас на сайте поглядеть доклад по санкциям против России. Есть такая речь, как каштовность на нагоды. Так. Есть такая речь, как, например, европейские механизмы введения санкций, это консенсус. Альбо компромисс, можно по-разному сказать. Где есть, с одного боку, необходимость реагировать политично, тому что для Заходней Европы, для Европейского Союза, в першую чергу, каштовностная база под политичной экономичной надбудовой, она край важна. Потому что, когда ты отмовляешься от каштовностной базы, когда декларуешься как основа державности, ты руйнуешь свою политичную систему. Знову-таки, тут что, питание, что стоит на первом месте, яйка ці курица, что возникло ранее, але это все тесно повязано. И з пункту гледжання, умовно кажучи, каштовностной базы, так реагувати на те, що відбувається каля самих твоїх межів, принаймні Європейський Союз може. Коли брати, наприклад, санкції Злучених Штатів Америки, там є цікаве, там є, скажімо так, самі санкції і є така штука, як General License. Це документ, який робить виключення, якщо хочеш американські інтереси. Є санкційні пакети Держдепа, які доступні на сайті ОФАК. Ёсць іншыя пакеты, гэта санкцыі, дакладней, гандлёвыя абмежаванні, гандлёвы кантроль Міністэрства гандлю. І гэта розныя рэчы, калі браць, напрыклад, амерыканскія пакеты, там вельмі цікава, вельмі яскрава бачна, як некаторыя галіны просто абраныя галіны ў эканоміку той ці іншай дзяржавы просто абкладаюць дзеля таго, каб зменшыць у тым ліку ўплыў гэтай дзяржавы або ці канкурэнцыю, ці палітычны ўплыў, ці вайсковы ўплыў. Ці інфармацыйны ўплыў, дарэчы, тут зноў такі пытанне, ці гэта ўдар па каштоўнасцях, ці гэта рэальпалітык. Напрыклад, тыповы прыклад, гэта санкцыі супраць расійскай касмічнай галіны, які пачалі, і ракетнай галіны, які пачаліся ўводзіцца яшчэ задоўга да Украіны на межы 2010 года. Яны былі звязаны з карэйскімі пакетамі, з кубінскімі пакетамі, з іранскімі пакетамі, там 78 пакетаў. І большая частка абмежавання праходзіла якраз не праз ОФАК, а праз абмежаванне Міністэрства гандлю. Тому так, ёсць натуральна, умовна кажучы, каштоўнасная рэч. Ёсць палітычны інтарэс. Таму што рэзка пазіцыя Літоўскай Рэспублікі, ну давайце гаварыць адкрыта, Літоўская Рэспубліка на дэ-факта з'яўляецца адным з драйвераў, скажам так, абмеркавання і фармавання палітыкі на беларускім накірунку ў Еўрапейскім Саюзе. Адным з найбольш актыўных актараў. І адпаведна, натуральна, што яна разлічвае у будущем при умове зміни у Білорусі тримати, ну, певні свої бонуси. І це нормальна ситуація для кожної країни, коли ти працюєш з політичними елітами сусідніх країн. Чи то не міграційне, чи то не внутрі, це нормально.
Ну, може бути, в даному випадку, от ви сказали, що, я так розумію, ретранслюючи українську позицію офіційну, що економічні санкції штурхають Білорусь у руки Росії. Но я так розумію, що Євросвязь виходить з того, що це не так.
Ну, я прошу пробачення. Станом на сьогодні, коли пішли санкційний тиск після війни, так, це вже не так. Коли глядіть перші пакети, знову-таки, ну, був у мене час натхнення, кришку подослідував. То коли брати перші два пакети європейських санкцій, за кожним, я ще раз, за кожним підприємством білоруським, яке потрапляло під санкції, був російський інтерес. За кожним. Це те, що було до середини 21-го року, до кейсу з Ryanair. Вельми простий приклад. Обмежування, допустим, воєнки, але ніхто не думав, чому під санкції перший пакет не потрапляв департамент виконання покарання, який працює в режимі інтернет-крану, який про посередніку свою продукцію, тому як по деревопроцовці, продає на європейському ринку. Хоча це подымалось не раз. Мені вже було смішно, навіть в Фейсбуку відкрито писав, що після п'ятого пакету, що у шостих це не уводить. Отказ називається лобізм. Так же саме, як некоторые білоруські підприємства. Просто коли дається на початку великий спіс, європейські, коли у Штатах йдуть з пункту ближнього інтересу своєї країни, в Європейському Союзі кришку по-іншому. Це компроміс. І російське підприємство є своє лобісти.
Ігор, я розумію всі ваші деталі. Ви мене весь час у їх топите. Я вам задаю велику картинку. Вся українська політика публічна, виказування, потребування, націлені на Європу, націлені на, не знаю, активісти у Європі, у Штатах, має корнерстоуном слово моральність. Коли блокували переїзди у кукуриках на для транспорту російсько-білоруського, там було моральність, не морально гандлювати. Коли Україна заклікала Литву і Польщу закрити цілком межі, що так само повний тупізм, я лічу, це гучало так. Я розумію, що для що технічно це гучало закриття для перевозок. Але гучало це, по версії, як у нас тут завірувало все, закриття для усіх, хай вони там у себе варяться. Гучало слово моральність, не гандлюйте з людоєдом. Так ось моя велика картинка. Ви заходите у технічні деталі. Вони абсолютно правильні. А я заходжу на велику картинку. Велика картинка у тим, що Україна вимагає до всіх моральність. Не треба вимагати тоді моральність. Вимагайте реал-політик. Хай кожен дійничає, заходячи з своїх інтересів. І тоді пану Арестовичу в цьому контексті треба просто заткнутися. Тому що, пробачте, ти не можеш думати про свої інтереси, при цьому від Німеччини вимагати, давайте ви будете сидіти без світла. Фактично, гучали колись такі слова. А коли ви не сидите, то ви безморальний монстр. Велика картинка. Моральність, от у мене, моральність versus своїх інтересів. Я розумію обидві позиції. Але коли ти виступаєш за моральність, ти не робиш це. А коли ти виступаєш за реал-політик, ти не розказуєш, які білоруські партизани молодці і як вони, оказується, добре стримлювали ешелони, які йшли на Білорусь. Ось це мені бесить. Остатнє мені не бесить. Технічні боки, я чудово ведаю, як робиться policy-making у Європейському Союзі. Я чудово ведаю, як довго максимально відкладається блокування ніяких стратегічних отраслів. Я чудово ведаю, скільки Європа забашляла Путіну за енергію з моменту початку кризису. Це я все ведаю. Але у мене питання не до Європейського Союзу. Вони не казали про моральність настільки шмат, як казав офіційний Київ. А чомусь у відношенні до Білорусу моральності ніякої немає. Ось у мене питання про велику картину, а не про технічні деталі.
Ігор.
Так, ну давайте так. Питання таке. Коли ставлення до Білорусі? Перше. Моральність і неморальність. Станом на сьогодні, після першого хайпа у пресі, реально почалося розділення білорусів і Лукашенка. І з кожним днем у публічній плоскості це є. Моральність і неморальність. Коли казати по моральності і неморальності, то у тим ліку серед керівництва політичного України це розділення вже присутніше. Є різниця між Лукашенком і, скажімо так, і білорусами, і різне ставлення. Калі казаць пра інтарэсы ці не інтарэсы, з пункту гледжання апелявання да маральнасці. Апелявання да маральнасці як стаўленне да інтарэсаў народу, інтарэсаў нацыі, інтарэсаў чалавека. Калі казаць на беларускім накірунку, яшчэ раз, дэманстрацыя палітычнага стаўлення, калі казаць пра маральнасць, яна была не прызнанне Лукашэнка прэзідэнтам. Абмежаванне палітычных кантактаў, дакладней спыненне іх. А адмена таго самага форуму рэгіёнаў, які для Украіны каштаваў дастаткова багата. Але пытанне, што калі мы гаворым пра санкцыйныя пакеты і ціск, вот тут ізноў такі. Алексей слушна сказаў, што ён цудоўна ведае policy making у Еўрапейскім саюзе. Так, на кожны пакет ёсць свае інтарэсы. Але, хвілінку, Украіна таксама ёсць свае інтарэсы. Яшчэ раз, Літоўская Рэспубліка, Вільня, гэта не Кіеў.
Маральнасцю, господі, я вам гэта спрабую давесці. А Украіна піхае маральнасць ва ўсе дзіркі. Калі да мяне, я перачытаў Паншынку, прабачце, гэта эмацыйна, я ўжо просто не магу стрымлівацца. Я бачу Наталю Паншынку, якая рабіла кампанію па блакаванні транспарту праз украінскае, праз польска-беларускую мяжу, там маральнасці вось так. А калі ў дачыненні да беларусаў маральнасці няма. Ёсць інтарэсы. Да ё-маё, ну колькі можна?
Хвілінку, чаму дачыненні да беларусаў маральнасці няма? Таму што Зеленскі не сустрэся з Ціхановскай, так ён і не сустрэнецца, пакуль Ціхановская не прапануе штосьці канкрэтнае.
Ігар, да, дачыненні да беларусаў маральнасці няма, таму што цытую Арестовіча, у нас ёсць інтарэсы, мы хочам закупаць там у Лукашэнкі его трусы, его нафту, яго там
ёсць. Хвілінку, а так у Украіны ёсць інтарэсы, так же сама і ў іншых ёсць інтарэсы, таму
што і у Беларусі ёсць інтарэсы, прабачце, і ў Еўрасаюзе, Еўрасаюзу нафіг не патрэбна было спыняць паўночны паток Нямеччыне. Еўрасаюзу не трэба плаціць за газ у 10 разоў, чым было да вайны. Еўрасаюзу гэта нахер не трэба, разумееце? А ў чамусьці ўсе ад яго патрабуюць, калі нейкая краіна кажа, ведаеце, давайце неяк марудней злазіць з расійскага вуголля, Нямеччына так казала. Усе такія, фу, гэта ж не маральна.
Слухайце, а вось як добра, што вы зачапілі паўночны паток 2. А теперь давайте снова таки про моральность и реаль поли...
На питание вот этой вот моральности. Скажите, Европейскому Союзу, да или нет? Европейскому Союзу треба платить за энергию 5, 10, 20 раз больше, чем...
Вот
скажите мне, да или нет? Я задоволюсь и заткнусь одразу.
Окей, первое питание. Высокие кошты, яны невыгодные никому.
Скажите, да или нет? Есть такое, ведаете, так альбо не, это называется...
Еще раз, высокие кошты невыгодны никому. Раз.
Вы отмовляетесь сказать так тене. Окей, я затыкаюсь.
Теперь, вот добро, что вы закранули полночный поток. Полночный поток, это с одного боку, это проект не меньше, якая затекальна у низких коштах. Вот тут категорично не треба платить высокие кошты. И треба иметь конкурентную перевагу перед иншими партнерами. Тым более, что Россия тягнет еще одну нитку, которая называется турецкий блакитный поток, про Туреччину. И как все было нормально, то на территории Австрии эти две нитки, они случились в этом году. С другого боку, есть интересы Злученных Штатов Америки, которые казали про моральность. Злученные Штаты Америки затекальны в выводе своего ватка газа на европейский рынок. Есть интересы Литовской Республики и Польши, которые побудовали СПГ-терминал, которые они поставили. Пытанне звадкаванага газа са Злучаных Штатаў Амерыкі, што ягоне транспартаванне эканамічна абгрунтавана пры коштах вышэйшых за $200. На ўваходзе. Гэта без падатку, без сяго. Гэта азначае, што для спажыўца гэта 10-350. Калі меней, гэта не выгадна. І вот тут пытанне зноў-такі з канкурэнцыя між рознымі дзяржавамі, маральна ці не маральна. Ці ўсё ж такі гэта каштоўнасць. Ёсць пытанне ціску на Украіну. Хвілінку, даслухайце, калі ласка. Ёсць пытанне ціску на Украіну, таму што па дамовах, ну, папярэдніх, пасля перамовы Пуціна і Байдена, пры размовах пра маральнасць, пра гэтак далей, дэ-факта пытанне паўночнага патоку было вырашана. Таму што ўнясенне законапраекта Злучаных Штатаў Амерыкі в Кангрэс, які загадзя быў бы правальны па санкцыях супраць паўночнага патоку, іначе анекдот не назавеш. Пры гэтым быў ціск шалёны на тую ж самую Украіну. Таму што Украіна падымала пытанне не з-за таго, што гэта, скажам так, плюс ці мінус. Украіна падымала пытанне, што окей, фармуецца такое кальцо, і гэта будзе небяспечна з пункту гледжання палітычнага. Тому ж эканамічна, што гэта можа быць выгадна, да, окей, але палітычна гэта небяспечна. Пазіцыя Нямеччыны была гарантаваць пэўны мінімум транзіту праз Украіну і далей карыстаць украінскім падземнымі сховішчамі. Пры гэтым качаючы, скажам так, той же самый газ про сполночный поток. Теперь узгадаем, что было перед самой войной. Вот эту чернушную дипломату Макрона, Меркель и всех інших. То бишь, основной посыл до украинских политических улад был наступный. Путин погрожает войной. Давайте-ка вы заходе ходите на полные компромиссы перед Российской Федерацией, а мы после скажем, что это сделали вы. А мы будем стоять на обороне каштовности.
Игорь, ну а вот...
Хвилиночку, я скончу. Питание украинского боку, отказ украинского боку, что отказ был достаточно, скажем так, цікавый, вельми просто. Окей, воевать, так воевать. Вот питание тут, и знову-таки, где тут моральность, а где тут реальполитик. Тому при нагоде, коли зручно, любая держава будет казать про высокие каштовности. При обороне уласных интересов любая держава побач с высокими каштовностями поставить уласный интерес. Незалежно от того, это Німеччина, Франция, Сполучені Штати Америки чи Україна.
Каже, что нам не штось выгодно, тому что в Украине это выгодно ці наоборот, и коли яна каже, что мы не хочем робить нечто, что хочется Украине, отмовляться двугольно, например, то тогда Украина повинна пригадать, что она ставится ровно гэдак сама до Беларуси. И повинна заткнуться, коли потребуя от Немеччины неких соступок, какие зробят в аду у бойлерах на 3 градуса меньшим гэтай зимой. И повинна вот таким выпадку памятать, что это интерес Немеччины. А чему не? Чому мы продаем мораль? Я вам задал вельми докладное одно пытание. Я цудовно ведаю, что можно гэта мешать. Але чамусь Украина для Европы заўсёды кажа, гэта неморально працягваць сядзець на вугле, гэта неморально працягваць сядзець на нафте, гэта неморально працягваць, каб беларускія перавознікі ездзілі ў Польшу, гэта неморально то, гэта неморально сё. Окей, Нямечна можа адказаць гэтак сама. Я задам вам пытанне, дзе вось гэтая вось мяжа? У мяне канкрэтная мяжа, што нехта хоча і рыбу съесть, і косткай не падавіцца. И меня это обурает. А то, что до кожной санкции есть куча вынятков, а то, что дипломаты Макрона так само имели певное питание, я это уже чудовно ведаю. Мое конкретное питание было, коли вы кажете, что у нас есть экономичные интересы, коли ласка запомните, у Немеччины, Польши, в Угорщине и в остальных, в Угорщине особливо, якая с Путиным заляцается до этого, так само есть экономичность.
Слушайте, вот не поверите, але накольки я разумею, ну, по профилю своей працы, разумение, что есть свои уластные интересы у каждой державы, я могу быть бы есть.
У вас, ну, видово, что не у Арестовича, и видово, что не у активистов, которые кажут, что Немеччина.
И прошу пробачения, а активисты и политичное керовництво, давайте не блытать. Вот давайте все, что-таки разделять. То есть, с одного боку вы кажете, давайте разделять понятия, с другого боку вы все смешиваете в кучу.
Не, я не знаю. Стрек... конкретное питание. Где моральность? Вы лечите это нормальным, коли белорусам продают реалполитик, а от Европы потребуют моральность?
Я еще раз.
Я вам задал питание.
Чему белорусам только продают реалполитик? На хвилину. Чому?
Тому что Арестович, подар Арестович, видовочно транслюет певную думку певных политических колов, что не треба...
Хвилинку. За того, что Украина будет, скажем так, закупать ту или иную продукцию на первый час после войны в Беларуси?
Да, потому что Украина наполягает, что нельзя закупать, как Европа не может ничего закупать у Беларуси, але Украина чомусь лечит, что можно закупать в Беларуси.
Хвилиночку.
Так само питание?
Питание... Давайте так, давайте, ось, коли мы уже идем у детали.
Мы не идем у детали, я задаю вам...
Ну так, хвилинку, ваше слово, не треба ничего куплять у Беларуси, Украина будет. Сори, але это манипуляция, это брехня.
Это не манипуляция.
Потому что, коли Украина кажет, что не треба куплять позицию А1, 2, 3, 4, не треба продавать электронику, скажем так, складники для войсковой техники, что есть еще, это не все. Это не все. И не треба казать, что не купляйте все, а мы будем куплять все.
А скажите, а что тогда было блокование, заклики до полного блокования белорусской и российской межи? Это фактично было ничего не куплять. Европа закроет цалком межу, дякую Богу, что это не прошло. Але мы будем гандлевать. Вот для меня это звучит так.
Алексей.
Я кажу зараз, як гэта ўспрымаецца ў атачэнні.
Не, так окей, калі гэта ўспрымаецца, гэта вашы праблемы.
допомогой, это не мои проблемы. Я представляю фонд, який допомог больше 20 тысячам людей. Я подробно ведаю, какие там настрои. И коли украинская политика рассказывает, что можно гандлевать с Лукашенко, поверьте, украинская политика закапывает себе сярод этих людей вельми глубоко.
Ну, окей, коли уже пошло, скажем так, пошла, скажем, вот таким накинку. Первое. На конт гандлевать и не гандлевать. Давайте по пунктам. Изнову-таки. Я разумею, вы вельми не любите детали, первое.
Я вельми
люблю. Детали блокования.
На питание, вы не встанете на его отказать, на одно питание. Так ти не. Есть вельми короткие отказы. Так и отказ не.
Хвилинку. Первое. По деталях. Блокование. Блокование на час войны. Есть война, есть блокование. Нема войны, поглядим. Логично. Станом на сегодня межи Беларуси и Украины зачинены. Логично. Тому казать, что вот за одними гандлюсь, с другими не, сори. Что дотично гандлю после войны и гандлевых отношений? Есть полная товарная группа, которые Украине потребны для обновления экономики. И частку из этих товарных групп можно поставить Беларусь.
Украина. Игорь, я вас перепиню. Але Арестович сказал, я его слово зрозумел, что гандель идет зараз.
За гандель идет зараз, когда мы глядим, например, питание по авиационным паливе. Есть, ну, таки, обыход санкций, есть компания азербайджанская САКАР, якая в России прогоняет авиационное паливо марки РТ Новополоцкого завода. Принамсі до войны оно поступало на украинский рынок. Это то паливо, которое у баках, еще раз, авиационное паливо, цивильная авиация не летает сейчас. Это то паливо, которое сейчас у баках украинских знищальников. И это те поставки, дякуючи яким я спокойно сижу в Киеве, и дякуючи яким я, скажем так, с долей вернуться в свою хату в Борзель, когда там дадут светло и газ. И когда это продает азербайджанский САКАР, азербайджанский САКАР, когда это купляет на территории Беларуси, то даруйте, коли ласка, с моего пункта зрения, мне абсолютно чихать. Потому что я веду, что у меня в хате были, скажем так, орки, которые лезвие не застрелили меня особисто, и застрелили четырех моих соседей. И когда, дякуючи этим поставкам, эти орки зараз, скажем так, на том свете, это классно. Вот не поверите, это вельми классно.
Господарство, у нас отрывалась довольно горячая дискуссия. Я думаю, что...
Вельми классно. Я бы только хотел, Игорь, как это отрывалось один стандарт удочинения для всех. Коли вы хотите поговорить про детали, я готов с ними про их размовлять хоть
крышку. Глядите, вот давайте теперь крышку больше спокойно, то есть проблема белорусской, украинской политики на белорусском керунку. Это то, что я спробовал донести несколько вот завтра. Это пирамидальная схема. Працевали за все с тем, кто на версии с Лукашенко. То бишь Украина, на жаль, она загубила у 10-12 годе при Януковиче уплыв на контрэліту и уплыв на элиту. С переездом богатых таких фондов американских, европейских у Вильню. Это была беда. Якость и уровень аналитики по Беларуси, это была беда. И есть беда пока что. Дяковать Богу зараз. Почался інший рух. Разумение, что треба працевать, треба шукать у тем лику альтернативы Лукашенко. Потому что нема никаких иллюзий на конт того, что Лукашенко на белый пухнастый. Есть разумение, что как тебе выстоять перед другим раундом, потому что мирная домова, это будет всего только передышка, тебе треба худко обновиться. И есть разумение, что треба зашипиться за контрэлиты. И вот то, что с чего я починал на конт у тем лику и пани Тихановской. Коли она хочет быть тем, кто супрацовничает с Украиной, она мусить нечто пропоновать. У чем конкретно мы можем сопротивляться? Есть выход на людей, есть выход на полный информационный ресурс, на полную группу. Окей, подумать, как это можно сделать разом. Раз, попросить что-то взамен себе. Два, это называется нормальная размова. Тут можно сказать, тих это в духу реаль политик, тих это в духу каштовности. Все одно як. Главное, что будет по вынику.
Алексей, у вас
есть... Максимости, за хвилинку скончу. Когда будет возможность зашипиться за региональные элиты, а в Беларуси будет трансформация системы самоуправления Украины, будет это делать. Потому что региональные элиты рано или поздно будут выйдут на национальный уровень. Те с диктатуры, те без диктатуры, урешь, Лукашенко не вечно. Так, зараз это разумение потиху приходит. Так, дякувати Богу, що є інформація з різних криниць, скажімо так, по Білорусі, Білорусі. Українські влади вчаться розбиратися у білоруській ситуації. Це позитив. То, що вони поки не мають повної картини, це негатив. То, що вони на сьогодні, на жаль, по 28 позиціях критично залежні від Білорусі, від білоруського імпорту, у тим ліку і товару подвійного призначення, це, на жаль, поки що негатив. То, що є програми і фактично вже на стадії прийняття, програми, які на протягу 2-3 років цю залежність знівелюють, це позитив. Але я прошу пробачення, коли ти кришку хворий, ти можеш лікуватися, але розумієш, що у тебе є хвороба, лікуватися, а після очуняти і бути устойливим. Це одно, ти можеш лікуватися. А ти можеш сказати, а все пропало, і пості кинуться з моста. Чому Україна може пості кидатися з моста, образно кажучи?
Ну, а чому Європа повинна зараз бути об'єктом обтінання газу Росії, тому що постачає Україні зброю, і нести за гэта эканамічныя выдаткі, калі Украіна не хоча нести эканамічныя выдаткі сяброўства з Лукашэнкам. Гэта рытарычнае пытанне. Я за тое, што Еўропа павінна адмовіцца ад гэтай наркаты пад назвай расійскі газ. Як мага хутчэй, Пуцін ёй робіць ласку, але паўнафарматнае адцінанне ад энергакрыніц у момант сёння на заўтра прывядзе да рэцэсіі.
Давай, давайце так.
Я скончу, калі ласка. Еўрапейскай эканоміцы гэта не трэба. Але калі Еўропа павінна як бы готова гэта рабіць, а Украіна не готова гэта рабіць. Я готовы разумець, што ёсць розныя пазіцыі, што ёсць розны нацыянальны інтарэс, што трэба недзе закупаць саляру для танкаў. Файн. Окей. Толькі калі ласка, не гандлюйце па ўсім свеце.
От цяпер давайце раздзелім пытанне украінскай вайны і Беларусі. Я не ведаю, ведаеце вы ці не статыстыку, але таваразварот з Беларусі з Еўрапейскім Саюзам з 21 год вырас. Становча сальда вырасла. І темпи росту товарозвороту Білорусі з країною Європейського Союзу більші 37% супра 21%, чим темпи росту товарозвороту України і Білорусі. Тому, коли ми розглядаємо білоруський кейс, то давайте не ставте у якості, скажімо так, на одну палічку, що європейська політика ніка адрозна від української. І там є свої обмежування, і там, коли ми вже говоримо по білоруським кейсі. Питання у тим, що, на жаль, ні в Європі, ні в Україні не було розуміння, як крутяться коли у Білорусі. На жаль, спроба вирішити питання просто тиском в лоб, вона привела до погіршення ситуації. На жаль. При цьому і в Україні, і в країнах Європейського Союзу протягували гандлювати по важних для себе позиціях з Лукашенко. Так, є трагедія, скажімо так, білоруських протестів. Є забитые, есть багато людей с поломанным лёсом. Я разумею, это трагедия. Але есть, даруйте, калі ласка, конкретно война. Калі у тебе в доме 10% забивают за один день. Я разумею, что это так само трагедия. Это может быть для когось это
одной. Але вы, я спадзяюся, не збіраетесь, а зараз перейти на математичное вымерение, что 100 забитых,
больше 10 забитых. Я не збіраюся. Я просто на кон того, що коли ми говоримо про, умовно кажучи, позицію до Білорусі, позицію України політичної до Білорусі, з пункту гледження росту товарозвороту, з пункту гледження вимиральних речей, лічба, і вона не відрознювалася від агульної картини по країнах Європейського Союзу.
І кропка. Господарство, я думаю, що на цьому ми сьогодні поставимо тут так само кропку, тому що я думаю, що цю спречку можна протягувати ще довго.
Ні, ну слухайте, ну це вельми цікава розмова. Я б щиро кажучи, ще б посидів би.
Ну, я думаю, що ми, може, потім до її все ж таки вернемося, коли якби ситуація вже зміниться. Так що дякую вам, дякую Олексій, дякую Ігор.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.